Pois tan só resta unha semana para que arranque xa o Festival Redondela en Curto, nova edición na que haberá novidades. E nada mellor que contar co responsable dese festival, con Fernando Carreira Cuchi, para falarnos precisamente desta 12ª edición que comezará o día 21 e que se desenvolverá ata o 24. Bos días.
Hola, bos días.
Pois un festival que arranca ademais con novidades, eu penso que unha das máis alientables é que haberá actividades paralelas fora do que é o casco urbano, porque este ano hai unha cita tamén na Illa de San Simón, non?
Pois sí, este ano, o domingo 24, ás 12 da mañá, proxectamos na Illa de San Simón unha película titulada Memoria dun Pobo, unha película que está producida ou traballada por Redondela en Curto, e a idea e o guión de Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy.
Como nace esa película, que é o que nos imos atopar no documental?
Pois esa película xa nace, creo que hai 2 anos, a xente que conforma Obradoiro púsose en contacto conmigo para comentarme de que tiña unha idea, de que eles, como ben sabes, adícanse ao patrimonio todo de cesantes. Pois poñense en contacto conmigo dicindo que queren facer unha recopilación de grabacións nun principio a toda a xente maior dali de cesantes que eles creen que poden contar cousas interesantes. Entón, pois bueno, das primeiras conversas fomos, achegámonos hasta cesantes e gravamos a 2 persoas, das cales unha, por desgracia, xa morreu. De aí que, bueno, conservamos unha grabación dunha hora e algo, creo que é un bo documento que aí queda guardado. E así comezamos. Fixemos 2 grabacións para ver como respondía a xente, porque parece que non, pero a xente maior, falamos, creo que de menor idade podan darnos 80 anos. Uh-huh. De aí para arriba, ata persoas de 100 anos, che vamos a entrevistar. Cada vez que chegas con unha cámara, pois parece que é absurdo, pero hasta cando llevas a poñer un micrófono, moita xente que che di, no, mira que levo un marcapasos, Si fora algo aí. Pero bueno, é dicir que tamén que o avise, non vai a ser. Entonces, pois bueno, comezamos con esas 2 entrevistas, vimos que funcionou bastante ben, eles animáronse e dixeron, bueno, pois hai unha tandada máis para facer. Fixemos esa segunda tandada, que a mellor sería unhas 10 ou 12, apareceron outras tantas, e ata un total de 20 e tantas entrevistas que fixemos. A verdade é que é interesante, a min gustame moito ese traballo, traballo de recollida, o traballo de xente que che conta que son cousas interesantísimas, que non sei, aprendes moito con este tipo de...
Pero de 20 e tantas entrevistas, como facedes logo para enlazar todas esas conversas e reducir tamén ata conseguir un único documental?
Sí, o máis difícil. O máis fácil é, ir axunto a unha persoa, poñerlle unha cámara e preguntarlle. E sobre todo saber que lle pregunta, saber que é o que queres contar, que é o que queres despois explicar. Porque tamén é certo, unha persoa maior ponlle unha cámara diante e empeza a falar. E fala, e como non lle cortes, podes estar 5 horas falando, sí, cosas moi interesantes, pero bueno, nos íbamos expresos a sacar certo tipo de información. Reunimos, xa che digo, 20 e tantas entrevistas. Desas 20 e tantas entrevistas, máis ou menos sobre 2 horas por cada persona. Sumamos horas aí. Logo, a segunda tandada, estivo como unhos cantos meses parado, grabación feita, que se fai con todo isto? Bueno, con todo isto, o ideal é facer unha montaxe para facer unha película documental co fin de que non quede aquí, de que esa película pois que se poida ver ou ben en televisión ou que se poida ver a través de unha canle de distribución. Ese, digamos, sería a terceira fase. E fixemos iso, visionado, recoller as partes boas, que é o que se deixa, que é o que se quita, unha primeira versión houve de película dunha hora 40 e tantos, 50 minutos, que por suposto era excesiva, pero a primeira versión que saliu, desa primeira versión se baixou a 1 hora 30 e tantos, e de aí volveu a quedar a terceira versión 1 hora 20 e pouco. 20 e pouco.
Esa sería a versión definitiva que imos ver en San Simón.
Esa sería a versión definitiva que imos ver, exactamente. A verdade é que eu, como xa che dixen, gústame moito este tipo de traballos, gústame moito escoitar a xente maior, é super interesante. E o bo de todo isto, eu sempre digo, o bo das entrevistas, o bo de ter unha cámara e poder gravar, non é a veces solamente o que che contan, sino o que podes escoitar dentro de 40 ou 50 anos. Iso está aí guardado. E sobre todo para as familias, que xa as persoas que nos falaron, algunhas delas xa afinaron, poder ter unha grabación aí e recordar a esa xente, iso creo que non ten precio.
Pois un documental que se poderá ver ese domingo 24 de abril, evidentemente moi interesante para os familiares, para os coñecidos dos protagonistas, moi interesante para os veciños de Cesantes, pero tamén para o resto do concello, para o resto dos interesados. Hai temas universais dentro do que son as particularidades deses veciños?
Sí, por suposto, é dicir, imos a decir que máis ou menos a media naceron nos anos 30. Mellor algúns un poquinho antes, outros case a finales dos anos 30. Absolutamente todos, eu creo que case ningún queda atrás, lembrase da guerra. Iso xa é algo que parece que está pasado. Iso é algo que ainda está aí, a guerra. Todo mundo lembrase dela. A posguerra, a fame, como eran os colexios antes, a que se dedicaban, como xogaban, como eran as casas, que algo a min chamoume moito a atención iso. Oxe, nunha casa temos todo tipo de luxos, pero falamos deste tipo de xente que hoxendía está viva e ten 80 e pico anos, que non tiñan nin váter na casa. É dicir, cada vez que dían ir ao váter tiñan que ir afora, aínda que chovera. Non tiñan absolutamente calefacción. O chan das casas eran de terra. Houve unha das mulleres que nos contou que ata na mesa onde comían, unha mesa feita con, agora vemos unha mesa, parece que unha mesa supermoderna, unha mesa casi destartalada, debaixo da mesa criaban un porco. Por que? Porque aparte de que era o porco dáballe calor. É dicir, son peculiaridades que non as estudias, non están nos libros. E isto é algo que pasou e non hai moito tempo.
Pois moitos dos que se acheguen, sobre todo os de maior idade, se atoparán con esa identificación porque recoñecerán nesas experiencias propias. Interesantísima esa actividade, pero prácticamente iso será xa de peche de festival. Previamente temos a inauguración, ademais este ano, con un homenaxe especial e con un presentador moi popular, Carlos Blanco.
Pois sí, traemos a Carlos Blanco este ano. Creíamos, despois de falalo entre nós, darlle un salto ou darlle un cambio, mudar un pouco o festival que podíamos facer. Como ben sabes, todos os anos tiñamos unha representación musical que tivera que ver con coa vila. Este ano decidimos, bueno, imos a quitar esa introducción musical. Que podemos facer? Traer a alguén que vista. Quen viste mellor nestes momentos en riba dun escenario, unha sola persoa, mellor que Carlos Blanco? Ostras, pois interesante poder traelo. Falamos con él, comentamos a idea, dende a primeira dixo, sí, perfecto, darme data e aí estarei ese día.
Pois Carlos Blanco, que estará acompañado de outro actor, José Ángel Ejido.
Sí, José Ángel Ejido, eu creo que o gran desconhecido para moita xente, non pola súa labor profesional como actor, senón, digamos, a nivel persoal. José Ángel Ejido de Redondela, do barrio de Cesantes, creo que do barrio de Cesantes, creo que sí, marchou de Redondela moi novo, con 8 anos, creo que xa se foi, non sei se, non lembro agora exactamente, porque agora xa teño unha mezcla de entre as entrevistas a estas persoas maiores, entre as películas que vin, teño a cabeza mezclada toda. O que sí é que marchou moi moi cedo de Redondela, é natal daqui de Redondela. Eixo, o que estaba comentando, que é moi coñecido, ou prácticamente bastante coñecido dentro do mundo do audiovisual, pero a nivel persoal non é tanto. De Redondela, saliu de Redondela, estivo traballando fora, Madrid, Italia, por varios países. Digamos, a sorte chegalle, ou a sorte ou o recoñecemento chegalle da man da película de Los Lunes al Sol, onde aí gana o seu primer Goya. E bueno, dende aí, pois a trayectoria imparable ata día de hoxe. Que boa sorte de poder chamalo y decir, José Ángel, mira, estamos haciendo esto. Yo creo que Redondela en Curto gustaríanos que estuvieras aquí para poder facerche un homenaje, ¿no? Actuar de Redondela, sales de Redondela, estás ahí triunfando. ¿Qué te parece? Xa o tocamos hai 4 anos. Non puido ir, estaba, non sei se empezaba a gravar Águila Roja, non podía vir. Este ano volvimos a tocar. Dende aquí teño que dicir que dende o primer momento dixo sí. Que queredes que faga, que día queredes que este aí, dicir, sin impedimentos ningún, ao revés.
Pois agradecerlle esa boa disposición e asistiremos a esa sesión inauguración a que estará presente, sesión inaugural na que xa se poderán ver algunhas das curtametraxes que forman parte do festival deste ano. Falemos tamén desas películas que o que nos imos a topar. Hai diferenzas salientables respecto de anos anteriores, porque sempre falamos drama, comedia.
E seguiremos falando. Drama, comedia, seguiremos falando. O que sí está claro é que a día de hoxe Redondela en Curto, 12ª edición, digamos que xa é un festival referente a nivel nacional, xa non é o festival que comezou hai 12 anos de como un hobby, de, que guai o festival, podíamos hacer. Hoxe en día xa é unha referencia, é un festival que ten que profesionalizarse de alguna forma, falo con iso a que teña unha oficina de producción, haxa xente encargada polo menos 6 meses ao festival, a dedicarlle tempo, porque este ano foi o desborde. 800 películas que nos chegaron dentro do mes de novembro, que cando abrimos as bases, en outubro abrimos, ou empezamos a planificar, en novembro abrimos, en febreiro pechamos. En 4 meses chegaron 800 películas. Uh-huh. Iso é unha animalada. A que me refiro? Hai que visionalas absolutamente todas. Este ano hai moita, moita, moita película de media hora. Isto xa significa unha media de 2 horas ao día, mínimo 2-3, sentarte e ver películas. Eu creo que nese sentido dá un salto bastante grande Redondela en Curto, con 800 películas, que o resultado das 16 a concurso sección oficial, e logo a sección curtísimas, e logo a sección cine galego, e como sempre a sección golfa.
Máis calidade que noutras edicións ou non?
Hai calidade. Non se pode decir agora si é máis ou menos. Eu creo que o tope da calidade dentro da curtametraxe está aí. É dicir, non é que cada ano haxa máis calidade. Cada ano que pode haber son máis infraestructuras ou pode haber máis películas técnicas. Pero a calidade en sí, eu creo que xa hai unhos cuantos anos que chegamos a un tope. Pode ser que che guste máis un género ou que non che guste máis un género, que recibamos máis comedia, que é o que nos gustaría a todos, ou que se reciba máis drama, pero a calidade está aí. 16 películas a concurso, xa digo, dentro da sección oficial, que logo temos a sección curtísimas, na que tamén hai premio, e a sección cine galego, na que tamén hai premio, e por suposto, non olvidarme da sección, para min, unha tamén das máis importantes, sección andaina, películas con temática social, na que este ano, por un cuarto ano consecutivo, temos os premios andaina.
Pois unha cita tamén con marcado carácter reivindicativo, non sei se chamolo así de algún xeito, é para visibilizar tamén, non, a todas esas persoas que padecen esas doenzas. Pero ímonos quedar coa sección oficial, máis que nada, porque sempre pedimos, non, unha quiniela. Hai algún título a non perder? Algún título que parta xa como favorito?
Non sei, que parta como favorito. Eu creo que nestes momentos os que mellor teñen que decir, mellor teñen que valorar, só desos que ides ao festival. Das 800 escoller 16, seguro que hai moitas que nos quedan atrás para amosar, pero eu creo que como favoritos para min as 16 parten sin dúbida, vamos. O que sí, o público é o que ten que decidir. Volvemos a ver este ano de 16, Unari, única película galega seleccionada, na que os actores principales son Morris, un papel tamén de Miguel Borines, que dende aquí lle mando un saludo moi grande.
Pois un saludo moi grande, esa sería unha non perder, só por estar un veciño de Redondela xa apetece máis, pero algunha quiniela, algunha recomendación especial?
non podo decir, é que non che podo decir, porque xa digo, eu creo que son 16 super películas, 16 películas que seguramente este ano están aquí, 2015, estas optan os premios Goya do ano 2016. Seguramente a maior parte das que están aquí, seguramente para o ano están os premios Goya, igual que o ano pasado ou este ano ou a gañadora do premio Goya, El Corredor, de José Luis Montesinos, estivo con nós o ano pasado. É dicir, por iso digo, máis nivel xa é imposible. Uh-huh. Estamos, eu creo que na primeira división dos festivales de curtametraxe a nivel nacionais. Non quero esquecerme da Sala Discotasca, que este ano temos a Johnny Medio Gramo. Tamén temos aí outro actor galego que vai a presentar unha gala, non solamente a gala oficial, senón que temos tamén na Sala Discotasca, como sempre estaban funcionando bastante ben, este ano queremos darlle unha volta. Temos o actor Juanillo Esteban, que seguro que é moi coñecido polo programa Onda Curta, polo programa do Sabarín. Este ano ven abrir a gala a facer o seu papel de Johnny Medio Gramo. É que hai moitas cousas que non me quero esquecer. Temos tamén a Susana Rodríguez, a para triatleta que este ano representa a España nas Paralimpiadas de Río, que vai a estar con nós tamén na sección andaina para os colexios, que é outra das actividades tamén que me gustaría salientar. Este ano temos xoves e venres cheo completo, colexios. É algo que dende aquí tamén dou as gracias a Andaina, que son os que se adican a coordinar a sección dos colexios.
Pois eses agradecementos, se lembramos sesión, saberá, os xoves, venres, sábado e domingo abertas a todo o público, seccións como é habitual en diferentes horarios para que todo o mundo poida facer as súas organizar o seu tempo para poder asistir e poder ver as 16 películas a concurso. A clausura será xa na noite do domingo. Pois unha cita interesante, iremos falando dela, isto é tan só un adianto, porque ainda resta unha semana, iremos comentando, iremos escoitando, quizás pois, algún tráiler desas curtametraxes aquí na Radio Municipal. Cuchi, moitas grazas, unha semana máis por estar con nós, e iremos falando máis polo miúdo de todas esas citas.
Moitas gracias a vos, e tamén agradecer, por suposto, que xa me quedaba atrás, o Concello de Redondela, que sin a súa axuda, sería imposible poder facer este festival. Dende aquí tamén darlle as gracias.
Pois que os agradecementos quedámonos. Un saúdo.
Moitas gracias.